Dobrý den, posloucháte pořad Hovory o víře. Od mikrofonu vás výjimečně vítá Jan Fingerland. Tentokrát budete poslouchat pořad poněkud pozměněný. Kolega Karel Vepřek sedí v kanceláři vedle mě a také vy znáte dobře jeho hlas, protože řadu let pořad Hovory o víře připravuje. Tentokrát bude Karel Vepřek tím, kdo bude na druhé straně mikrofonu a kdo bude hovořit o tom, jaký vlastně vztah má k tématům, které vám po několik let představoval. Ty jsi, Karle, známý řadě lidí jako hudebník a řadě lidí si známe jako redaktor rozhlasový. Mě by vlastně zajímalo, jestli jsou to dva stejný okruhy lidí, protože ty mnoho let hraješ, vlastně desítky let hraješ hudbu, kterou bychom mohli nazvat třeba folk a podobně. Zároveň mnoho let pracuješ v rozhlase. Co z toho vlastně je pro tebe možná důležitější, nebo co z toho pro tebe je taková ta definiční aktivita pro tebe a děláš to pro stejný okruh lidí, nebo jsou to jiní lidé a u jiných lidí si znám z různých důvodů?
Já ten folk dělám hlavně, bych řekl. Jakože vlastně to je takový moje, kdybych měl mluvit o nějakém životním poslání, tak mě baví muzika, baví mě hrát na kytaru, zpívat a dělat písničky a to si myslím, že to je taková moje nejstěžejnější činnost. Když je to vlastně taky zábava. A v rozhlase pracuju s hudbou trochu jiným způsobem, vlastně vybírám hudbu do pořadu s náboženskou tematikou a to je potom už stylově nevyhraněný. To je prostě od folku přes popík až rock a vlastně prostě žánry všeho druhu, kromě vážné hudby teda. A posluchačstvo, že to já jako co poslouchá ty náboženský pořady moc neznám a co znám posluchačstvo na mých koncertech, tak není nějak vyhraněně náboženský, prostě chodí lidi všeho druhu.
Souhlasil by si třeba s tím, že to, co ty hraješ, je folk, nebo tak jsem se většinou setkal, když o tobě třeba někdo psal, když jsem četl recenzi na nějaký tvý CDčko, tak měl jsem pocit, že jsi zařazován do toho folku. Je to tak? Myslíš si, že jsi folkař?
Jo, tak je to folk, když to vezmeme jako lidová hudba, je mi blízká a i když ten folk dnešní, to už není dávno žádná lidová hudba, je to umělá lidová hudba. Představa folkaře je pro mě prostě kluk s kytarou, který si skládá písničky a zpívá, nebo může to být kapela, že jo? Ale většinou s akustickýma nástrojema, i když i elektrický nástroje do toho dneska pronikají. Takže mám takový dvě polohy. Jedna poloha je jako ten kluk s tou kytarou a potom kluk s heligonkou v hospodě. To je takový jako hospodský folk, tomu říkáme, a tam už jsou další nástroje, jako dechový třeba, že, nebo tak. A léta jsem hrál se Sváťou Karáskem a to je vlastně písničkař, který hledal různý přesahy právě z toho folku, dalo by se říct, až k rocku, jako jo, k big beatu. Tím, jak taky vyrost v tom undergroundu, že jo, tak prostě chtěl znít chvílema i jako Plastici nebo tak. A tak jsme měli takovou kapelu Pozdrav pábu a tam jsme ty přesahy vlastně tak jako vytvářeli, takže tam jsem třeba hrál na elektrickou kytaru. Připadal jsem si jako big beaťák.
Hraješ taky na heligonku, to je takový nástroj, který patří zase do trochu jiného okruhu lidí a má takovou jinou atmosféru. Znamená to, že máš třeba i víc poloh, protože kromě toho hraješ i v jiné kapele, to jest Chudák paní Popelková, což je sám o sobě zajímavý název, ke kterému bychom se pak mohli vrátit, ale znamená to třeba, že jsi v různých kontextech různým muzikantem?
Ne, já jsem pořád asi stejný neumětel. Už 40 let, tak nějak to furt zkouším a zjišťuju, že nejsem třeba schopen se naučit přesně jednu písničku hrát po každý stejně, takže nevím, no. A Chudák paní Popelková, to ti můžu objasnit, ten název je jednoduchý. My jsme někdy v roce 88 se s kamarádama sešli v jednom bytě na Žižkově, s kterým sousedila paní Popelková a my jsme tam tak zkoušeli vlastně jako hrát, že jo, já na heligonku, na kterou jsem se nikdy neučil, tak to jsem si koupil kdysi v bazaru a hrozně se mi ten nástroj líbil, tak jsem chtěl na něj zkusit hrát, takže jenom podle nějakého návodu, jak se tam mačkají knoflíky, jsem na to začal hrát. Pak kamarád, který je původem flétnista, zkoušel hrát na saxofon a vlastně se to taky učil. a bubeník, který v životě nebubnoval a dokonce ani neuměl udržet rytmus. Takže takovýhle trio prostě zkoušelo v tom bytě a někdo si tam tak povzdech při té zkoušce. Chudák paní Popelková, jako, že to musí poslouchat.
Stěžovala si paní Popelková, nebo jste to jenom tak anticipovali, že by to tak mohlo být?
Nikdy si nestěžovala, to byla taková hodná paní.
Ale přece jenom chudák paní Popelková, ale přece jenom jste se naučili evidentně hrát a ta skupina trvá vlastně už teda desítky let dneska, jestli tomu rozumím správně, tak pořád hraje a pořád spolupracuje s podobnými lidmi. Přece jenom ale třeba, když se vrátíme do 70. nebo 80. let, 80. leta, už si já pamatuju, tak ten folk měl takovou specifickou úlohu ve společnosti. Trvá to, nebo už je dneska folk spíš někde na okraji a už nemá zdaleka tu schopnost nést třeba ideje velké skupiny lidí?
No donedávna se zdálo, nebo já nevím vlastně, jak si to vysvětlit. Teď jsem chtěl jako pohovořit o tom Tomáši Klusovi třeba, že? Takže můžeme ho brát za folkaře, můžeme ho brát za někoho, kdo osloví davy, jako kdyby byl jakýsi návrat toho, co se dělo v těch 70. 80. letech. Ale fakt je ten, že z revolucí takový to, jak tomu říká Merta, jako nebezpečný zpívání, nebo to, že vlastně jakoby někdo vyjadřoval názory, které nebyly jaksi režimu pochuti skrze písničky, tak to pominulo samozřejmě. A jak moc se to projevilo na té návštěvnosti nebo ne, tak to by měli říct ti, co to znají před rokem 89 a po roce 89. Já jsem to štěstí neměl, já jsem před rokem 89 vystupoval jednou za rok na nějakém festivalu, takže nevím vůbec, jako, jaký to bylo. Ale vím, že teda ty Mertové a Hudkové a Třešňákové a další měli nabitý sály. Že? A opravdu to byla záležitost taková, jakoby, že člověk, když byl na takovém koncertě, tak se cítil, jako když dělá nějakou podvratnou činnost, že nějakým způsobem podrývá režim. No, takže to je dneska samozřejmě úplně jiný a časem se z toho folku podle mě tak trošku stává pop. No. Že vlastně jako třeba já už dneska nejsem schopen považovat třeba Jarka Nohavicu za folk. Mně to přijde, že to je pop.
A když bychom třeba srovnali tu situaci lidí jako si ty před rokem 89, kdy jste vlastně nevydávali CDčka nebo LPčka tehdy, a dneska je to určitě taky těžké vydávat CDčka, jednak kvůli tomu, že už to není tak masová záležitost a taky kvůli různým technologickým posunům, je snad šíleda co stahovat. Dají se vydávat CDčka a jak vlastně to vypadá celý ten provoz toho vydávání, nebo to stojí na těch koncertech hlavně?
U mě to stojí hlavně na koncertech, ale CDčka se vydávají pořád a není to problém. Prostě když máš vydavatele, který tě má rád, tak prostě on ty peníze na to sežene. Problém je spíš už potom ty CDčka prodat. Jo. Ale vydat to, jako natočit to poměrně s malejma nákladama a udělat tomu ten obal a vylisovat ty CDčka není problém. To celkem jako jde. Spíš je otázka, jako, jestli to ještě pořád má smysl. No. Že jestli jako právě ten obchod s tím vůbec jako nějakým způsobem se ještě někomu vyplatí. No.
Jeden z důvodů, proč já vlastně nejsem si jistý, jestli já bych tě zařadil do toho folku, do té míry, do které znám to, co děláš, nebo to, co děláš s chudákem paní Popelkovou, je, že mně připadá, že to, co dělá folk folkem, jsou často ty texty. Ty si texty sám píšeš, případně přebíráš texty od různých jiných autorů, hodně básníků, jako třeba byl Bohuslav Reynek nebo je Pavel Kolmačka, podle jakých kritérií si to vybíráš a přesto trváš na tom, že je to folk, když třeba Bohuslav Reynek asi těžko bychom ho zařazovali do téhle subkultury.
Tak u těch zhudebňovaných básní je to nějaký žánr zpívaná poezie. A Bohuslav Reynek ke mně přišel prostě v nějakých opisech ještě za bolševika. První písnička, vlastně, se kterou jsem se setkal, nebo první text, se kterým jsem se setkal, od něj byl zpívaný, zpíval Jim Chert. Ten text se jmenoval Hakel Dama a mě to úplně jako uchvátilo tenkrát, když jsem to slyšel poprvé. a pátral jsem potom, kdo to je Bohuslav Hejnek, protože jsem se dověděl, jo, to je nějaký text od nějakého básníka, který Jim Chert někde objevil. Že jo. Tenkrát Hejnek nebyl známý a jeho knížky se tady neprodávaly. Kolovaly básně jeho v takových různých opisech na průklepácích a tak. Takže se ke mně dostaly i tyhle ty opisy. No, z těch já jsem si vybral jednu báseň z pozůstalosti, se jmenovala Blázen. To byl první text, který jsem od něj si začal zpívat. No a postupem času ke mně přicházely další ty texty. To kritérium, podle kterého si člověk texty vybírá, já neznám. Já vím jenom, že prostě si přečtu tu báseň s tím, jestli už ji čtu vlastně s tím, jestli se mi bude dobře zpívat, nebo jestli by se dala zpívat. A v momentě, kdy zjistím, že jo, a že i ten text se mi nějakým způsobem líbí, no tak prostě jdu do toho, no. Ale je fakt, že jak u toho Bohuslava Hejnka i Pavla Kolmačky jsou to většinou texty náboženské, které vlastně se nějakým způsobem vztahují k víře, k Bohu, jsou vyjádřením, takovým ale civilním vyjádřením té víry. To se mi možná na těch textech líbí, že je to něco, jako, co bych já sám třeba vyjádřit neuměl, ale mluví mi to z duše.
Já jsem dokonce měl pocit, že si v nějakém jiném rozhovoru řekl, že pro tebe je to svobodnější, když zpíváš cizí texty než ty vlastní. Proč je to pro tebe jednodušší zpívat cizí texty? Protože ty tvoje, které jsem sám třeba slyšel nebo četl, ty mi přijdou taky dobré a určitě člověk, když píše ze sebe, tak je to víc jeho než cokoliv, co může napsat kdokoliv jiný. Proč pro tebe je třeba snazší zpívat toho Hejnka nebo Kolmačku nebo i další textaře nebo básníky?
Zajímavý je to v tom, že člověk v tom hudebním jakoby, projevu je svobodnější. Já nevím, prostě tím svým textem já jsem nějakým způsobem spoutaný a nedokážu se tak uvolnit v tom hudebnění. No. Prostě ten text nějak jakoby, vlastně on přidáší další hodnotu, ještě jakoby nějakou, něco navíc, co tam je z toho cizího člověka a ty vlastně pak můžeš na to nějak jako navázat úplně svobodně. Když si napíšeš ten svůj text, tak už máš třeba nějakou představu o tom, jak by se to mělo zpívat. A taky je fakt, že já se třeba víc hlásím k těm cizím textům, protože můžu říct, vidíte, to je pěkný text, jo? ale když ho napíšu jako sám, tak mám pocit, jo, že bych se s tím třeba nemusel tak chlubit, že nejsem si tak jistý, že ten text je tak dobrý, jako třeba ten od toho někoho. No.
Když jsme mluvili o těch textech, tak ty jsi to vlastně sám zmínil, že dost často jsou to texty náboženské, tak u Bohuslava Hejnka je to samozřejmě dost typické, ale ty sám píšeš takové texty, ve kterých se objevují přinejmenším pojmy, jako nebe, zvony, duše a podobně. Je to pro tebe nějaká forma náboženského vyjádření nebo je to náhoda třeba, že právě takové texty píšeš nebo zpíváš?
No, tak náhoda to není, je to vyjádření toho, co žiju a vlastně přišlo by mi hloupý, kdyby se to prostě v těch písničkách neobjevilo. Fakt je ten, že poslední dobou už tak trošku ustupujou tyhle ty témata, že se spíš jakoby věnuju, nebo že už spíš jakoby zpívám písničky takový úplně obyčejný, jako ze života o svíženě a o dětech a o vesnici, ve které žiju a tak. Ale dřív mně přišlo, jakože aby ta písnička měla smysl, nebo jsem jí chtěl jako vyjádřit nějaký niterný pocit a přišlo mi, že to jako je důležitý, že je to nějakým způsobem pro mě důležitý, že to nějakým způsobem teda sděluju potom těm druhým, ale je fakt, že dost lidí to jako odradilo, třeba říkali, že jsem takový depresivní a že vlastně je to příliš vážný. Moje posluchačstvo je rozdělené na dva tábory, jeden tábor má rád tu chudák paní Popelkovou a písničky takový veselý, hospodský, A druhý tábor zase má rád tyhle ty meditativní a ty tábory se moc jako neprolínají. I když já se teda o to snažím na těch koncertech v hospodě občas zahrát taky nějakou jako tu takzvaně depresivní píseň, ale občas se někdo zvedne i v té hospodě a řekne, tak jestli teda tohle bude dál pokračovat, tak já teda jdu domů, nebo on to tady rozmlátím. Takže jsou na to reakce různý.
Jsou ty písně depresivní, nebo jsou jenom tak vnímány?
Já je teda nepsal jako depresivní, já jsem je psal jako jenom vážně. Jo. A je zajímavý, že pro hodně lidí jakoby ta vážná poloha je spojená s depresí, nevím proč. Jo. Pro mě je to jako prostě vážný téma, něco, na čem mi záleží, a chci vyjádřit prostě nějaký pocit, jo? Nějakou svoji nedostatečnost a teď se z té nedostatečnosti vyspívávám třeba. A tím, že třeba použiju nějakou pomalou melodii, nějaký molový akordy, prostě tak lidem to vlastně evokuje depresi. Jo? Ale přitom je to jako jenom, bych řekl, není to to ejchuchu, je to jenom druhá poloha a to je to, že se člověk sklidní, zamyslí a nějakým způsobem tak jako ponoří do přemýšlení nějakého, ale rozhodně ne, že bych chtěl vyjádřit, jako mám třeba 2-3 písničky, ve kterých vyjadřuju nějaký frustrace ze světa nebo ze sebe, nebo já nevím z čeho, ale to je fakt minimum, jo, tady prostě nějakým způsobem je to zvláštní, no, jak se jakoby lidi stavějí k poezii, která není úplně jako láska, páska, že jo? Tak pro ně je to hned deprese, nevím proč.
Možná my ani moc vážný být neumíme jako Češi, protože všechno se musí hodně popřít tím humorem, aby jsme to vnímali, že vlastně to je ten rozdíl třeba mezi Čechy a Poláky, že Poláci zase mají všechno temné a obdivují Čechy za to, že nemají nic temné, ale to je možná taky trochu ta chyba. My jsme mluvili před chvílí o tom, že ty texty, které zpíváš, jsou často náboženské. Jak to máš ty s náboženstvím vlastně?
Já ten termín náboženství nemám moc rád, protože si myslím, že nejsem náboženský člověk, ale že jsem věřící. Teď to je potřeba si vysvětlit, že jo, tak náboženství je jakoby uctívání nějakého jako božstva a dodržování rituálů a vlastně jsou to obřady všelijaký, že jo. A připadá mi, že to je vlastně jakoby chování nějakého člověka, který ještě jaksi nepoznal, že může být od toho osvobozený a že nepřichází o víru v Boha, ale že vlastně ta jeho víra se může stát jakousi životní filozofií bez toho, že by musel provozovat nějaký náboženský obřady. I když i to je třeba trochu sporný, co když to moje zpívání písniček je taky nějaký obřad. Jako. Ale tak je to prostě obřad, který jsem si já sám jako vymyslel a je mi tím způsobem blízký. To znamená, už jsem trošku naznačil, že asi nebudu úplně církevní člověk, člověk, který dodržuje pravidelně třeba chození do kostela, nebo který se pravidelně modlí, který já nevím, prostě dělá všechny ty věci, co se předpokládají od lidí z církve. Takže mám jakoby svůj způsob vnímání té víry v Boha a ten se vyvíjel od nějakých 3 let, že jo, než jsem začal chápat, když jsem se začal ptát prostě rodičů, jako co to je nad náma, jako co jsou to ty hvězdičky tam a proč se před jídlem modlíme a proč se mám modlit před spaním a co to je za podivnou modlitbu Očenáš. Já jsem to ze začátku vůbec nechápal, protože to byly 2 slova dohromady pro mě. Teda 1 slovo, jsem potom pochopil, že je to složený ze 2 slov. Takže jsem si říkal, co to je ten Očenáš a Požerač, že jo, před jídlem jsme se modlili Požerač, to bylo zase Božerač, že jo. No a tak prostě nejdřív jsem přejímal vlastně mechanicky tu víru těch rodičů, no a pak jsem se setkal v životě s hodně jako vlastně zajímavýma lidma, který patřili buď do katolické církve nebo do evangelické církve. hodně v mém životě znamenalo setkání třeba se Sváťou Karáskem, se kterým jsme byli 7 let, prostě skoro v každodenním kontaktu skrze tu muziku. A takhle nějak prostě jsem se utvářel a právě bych řekl, že jakoby tu víru chápu tak trošku po hejdánkovsku, jako nějakou životní filozofii, jako nějaké následování činů Ježíše Krista třeba, dejme tomu, ale nemám vstřícný vztah k těm rituálům, no, když to takhle zjednodušeně řeknu.
Máš třeba nějaký kostel, do kterého přece jenom někdy jdeš pravidelně, nebo že to je konkrétní kostel, do kterého bys chodil?
No a tím, že bydlím na vesnici, tak to nemám, protože tam nejbližší kostel je katolický a tam mě to moc nedává, ale asi kdybych byl v Praze, no tak kam by se tady dneska dalo jít? A děti třeba moje chodí k Halíkovi. Jo. No tak možná tam. Kdyby byl Sváťa třeba zdravej, no tak bych chodil třeba na jeho kázání. Určitě by se našlo jako pár kostelů v Praze, ve kterých jsou dobrý kazatelé. To je právě to, že já to mám tak trošku, sice jsem křtěný katolík, ale mám to hozený tak trošku do toho protestantismu, že jsem se pak v životě víc pohyboval mezi evangelíkama, tak mě asi nakazili tím, že jako jádro té bohoslužby je pro mě to kázání. To znamená, že slyšet to slovo Boží, ten výklad, který mě promlouvá do duše, je pro mě důležitější než ten obřad.
Ještě trochu od toho náboženství uhnu, ale možná, že zase tak daleko od náboženství se zase pohybovat nebudeme. Ty máš dost často v textech motiv snu nebo i některé různé jiné věci, které z toho okruhu té tvé činnosti já znám, je to, že se zajímáš o sen a o sny. V nějakém rozhovoru si řekl, že se dokonce pravidelně si zapisuješ sny. Znamená pro tebe sen něco specifického? Je to nějaká druhá stránka tohohle světa nebo únik z tohohle světa, nebo je to jenom taková zajímavá stránka toho, co žijeme, které nerozumíme?
Asi no, je to zajímavá stránka života, který já teda nerozumím. A snažím se v tom orientovat už teda dost dlouho, nebo snažím. Já jsem jakoby, jak bych to řekl, vtažen do nějakého děje, který mu nerozumím. Že já si můžu ve svém vidělém stavu jak si určovat, co budu dělat, na co budu myslet, ale v tom snu jsem opravdu jakoby prostě vlečen něčím někam a vůbec nevím proč. Jo. A není to jenom jako, že bych třeba byl lídnej si to vysvětlovat, nebo že bych o tom nepřemýšlel, ale to jsou kolikrát takové absurdnosti, že vlastně, i když jsem to třeba říkal renomovaným psychologům, který se jsou zaměřený jako jungiánsky, že jo, na nějaký výklady snů a tak, tak ty mi řekli, hele Karle, k tomuhle ti teda dnes nic neřeknu. Takže může to být nějaký jako zmatek, který člověk v sobě má, který se pak promítá do těch snů. Někdy jsou ty sny dost zajímavý a vtipný, tak, že se to pak dá vyprávět téměř jako vtip. Nevím, no, jako asi bych byl trošku dalek takového toho, že třeba k tobě problouvá Bůh ve snu nebo něco. Jo. Může se to asi stát, když je člověk asi hodně dobře nějak vyladěný na to slyšet, ale většinou jsou to pro mě teda takový jako dost zvláštně nesmyslné věci.
Skoro tak nesmyslný jako ten svět, který vidíme, když vidíme. My teď mluvíme v pořadu Hovory o víře. Ten si dělal mnoho let. Jak dlouho si ho vlastně dělal?
Ten pořad jsem dělal od roku 2007. To znamená, že letos by to bylo 6 let.
Máš pocit, že tě to třeba nějak proměnilo? Setkal jsi se s řadou zajímavých lidí. Některé ty pořady já jsem sám slyšel, takže si pamatuju taky na konkrétní hosty a konkrétní věci, které říkali. Máš ty sám z toho nějaké vzpomínky, protože přece jenom dělat to každý týden je hodně myšlenek, hodně lidí. Máš z toho třeba právě ty konkrétní okamžiky, které ti utkvěly a pravděpodobně utkví na dlouho?
Mně při těch hovorech utkvělo a zaujalo to, že kolikrát není úplně důležité, z jaké církve který věřící je nebo jakou má víru, ale že na člověka zapůsobí jakoby svým chováním, tím, jaký je jako člověk. A z toho mám hodně jako dobrých zážitků, kdy vlastně jsem třeba šel i cíleně do nějakých jako společenství, jako jsou třeba mormoni nebo já nevím, společenství svatého grálu nebo různě nějaký jakoby až jakoby pitareskní vlastně společnosti, o kterých ta společnost říká, že jsou to vlastně jako sekty uzavřený před světem a tak. A tam mě třeba překvapili ty lidi jako tím, jak prostě vystupovali, jak mluvili. Říkal jsem si, tak vlastně tohle je vlastně dobrý člověk, jo. Dělá dobrý věci, no tak jako jestli věří tomu, že já nevím, mormoni prostě připluli na lodičce z Izraele vedený nějakou železnou koulí, nějakým sextantem nebo něčím prostě, který jim ukazoval, kam mají doplout, takže jsou nějaký ztracený izraelský kmen a co potom vůbec v tom učení je, že jo, jako za nesmysly. No tak to prostě každý věří něčemu jinému a důležité je, co to s ním dělá jako s člověkem. No, tak to je takové moje poznání u těch hovorů a pak věc, za kterou jako vůbec nemůžu a za který jsem udivený a jsem za ní vděčný, a to, že se mi kolikrát lidi jako svěřovali s věcma, který třeba normálně běžně neříkají. Že vlastně to kolikrát se stalo takovou jako zpovědnicí ten pořád. A tak z toho jsem byl potěšený a mám z toho velkou radost, ale nevím vůbec, jakoby, čím to bylo.
Tak měl jsi třeba nějaké pravidelné ohlasy od lidí, kteří poslouchali hovory o víře?
Tak ty ohlasy jsem měl od lidí třeba, který nějak potkávám ve svém okolí, tak celkem pravidelný, ale pak taky občasný, že jo, jako že někdo napíše mail, jako a tak. Pár těch zpětných vazeb jsem dostal a většinou jako toho druhu, že se jim líbí, že jsem tak jako v pozadí celého toho rozhovoru a že nechávám hodně prostor těm druhým a že jim to vlastně pomáhá se, jak jsi říkal, orientovat v různých jakoby názorech. A v konce mi psala jedna paní od někač ze Švédska, že pro ní je důležitý pořad, vlastně, že se podle něho nějak orientuje v životě, což už je možná trošku nadsazený, ale tak asi jako něco to pro ní znamenalo.
Mám ještě jednu otázku na závěr a to je, co to znamenalo pro tebe, jak vlastně se ohlíží za těmi 5 nebo 6 lety dělání hovoru o víře, změnilo to také tebe a jak?
Tak člověk se mění pořád. Pokud by se neměnil, tak myslím, že to je špatně, že měl by se pořád učit, jo, pořád se měnit. To znamená, že s každým tím rozhovorem jsem se dovídal nový a nový věci. Možná mě to nějakým způsobem zase jakoby přiblížilo víc lidem. Já jsem v roce 2006 prodělal těžké onemocnění a do té doby vlastně jsem tak trochu byl označovaný lidma za takového morouse, který nemá moc rád lidi. Ale v té nemocnici a v té nemoci mě spousta lidí projevilo prostě obrovskou solidaritu a setkával jsem se s takovým přijetím od druhých, že se to na mě projevilo tím, že jsem vlastně i potom byl schopný dělat pořád hovory o víře, že vlastně jsem k těm lidem začal přistupovat nějak ličtějíc a ne tak jako na bubřele.
Děkuji za rozhovor. Poslouchali jste pořad Hovory o víře. Hostem byl tentokrát mimořádně tradiční autor tohoto pořadu Karel Vepřek, písničkář a novinář a od mikrofonu se s vámi také loučí Jan Fingerland. Děkujeme za pozornost a těšíme se na shledanou zase někdy příště.